ท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแถลงยืนยันว่าเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายและนำใส่งบประมาณภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะต่อไปนี้รัฐบาลลาวได้มอบหมายให้กระทรวงการเงินดำเนินมาตรการตรวจสอบการนำใส่และครอบครองรถประจำตำแหน่งของพนักงานขั้นสูงทุกคนในทั่วประเทศก็คือตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีตรีลงมาซึ่งก็รวมถึงบรรดาหัวหน้ากรมเจ้าแขวงห้องเจ้าแขวงและหัวหน้าแผนกหรือสำนักงานต่างๆที่มีรถประจำตำแหน่งนั่นทั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะเฉพาะกิจขึ้นมารับผิดชอบโดยกรมหากแต่ว่าการปฏิบัติตัวจริงนั่นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่าเป็นการตรวจสอบในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งจะต้องได้รับการหัวมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการที่จะต้องฮู้ให้ได้ว่าพนักงานขั้นสูงแต่ละคนนั่นมีรถประจำตำแหน่งจำนวนจักคันและได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือบ่ฉะนั้นสำหรับในระยะเฉพาะหน้านี้จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ในระดับรัฐมนตรีกับห้องรัฐมนตรีเท่านั้นดังที่ท่านสมดีแถลงยอมรับว่า
ท่านนายกเลยมีการตกลงให้มีคณะไปเก็บกำข้อมูลให้มันชัดเจนรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีผมมีรถจักรคันมันถูกต้องตามระเบียบหันบอคันบ่ถูกต้องเลยเอามาส่งคือว่าถามว่าเพิ่นอยากได้เนาะเพิ่นอยากได้ว่ารถอันนี้ใส่มาโดนอาจสิตีราคาให้เพิ่นซื้อเอาก็พยายามเว้ากันนั่นแหละอันนี้สำหรับคันรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีแต่มันก็ยังอีกหดคันแขวงขุ่นกันยังยากอยู่มันกว้างหลายส่วนว่าพนักงานขันกรมขันอุตสาหกรรมลงมาในทั่วประเทศอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้ค้นคว้าอย่างละเอียดตื้น
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารให้ได้ 20% ในปี2019เทียบใส่ปี2018ด้วยการลบล้างการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในหน่วยงานรัฐในทั่วประเทศให้ได้อย่างแท้จริงเป็นต้นแม่นการจัดงานเลี้ยงการจัดซื้อเครื่องใช้ในห้องการไฟฟ้าน้ำประปาปี่ยนต์และการใช้น้ำมันเสื้อไฟสำหรับรถประจำตำแหน่งต่างๆด้วยนั่นทางด้านเซียวซานด้านการเงินของธนาคารโลกประจำลาวบอกว่ารัฐบาลลาวยังจะต้องเผชิญกับการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกโดยมีสาเหตุมาจากการกู้ยืมเงินทางภายในและต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการดุลเดียงด้านรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับในแต่ละปีโดยปี2018หนี้สินของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมหลายกว่า 12,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 65.3% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ทางคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 68% ของ GDP ในปี2019อีกด้วยส่วนท่านสุรินทร์เรื่องคำสิงนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประจำลาวแถลงว่ารัฐบาลลาวขาดดุลงบประมาณในปี2018ที่อัตราเฉลี่ยถึง 4.9% ของ GDP ทั้งยังขาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปี2019ถ้าหากการจัดเก็บรายรับและคุมรายจ่ายบ่ได้ตามแผนการที่วางไว้อย่างแท้จริงโดยปี2019รัฐบาลลาวได้วางแผนจะจัดเก็บรายรับให้ได้ 26,300 กว่าตื้อกีบคิดเป็น 17.02% ของ GDP และจะควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในมูลค่า 33,390 ตื้อกีบเพื่อเฮ็ดให้ขาดดุลงบประมาณบ่เกิน 4.28% ของ GDP แต่ก็บ่สามารถจัดตั้งได้จริงทั้งด้านกระทรวงภายในก็กวดพบว่าในจำนวนพนักงานรัฐ 35,000 กว่าคนนั้นมีอยู่ถึง 2,800 กว่าคนที่มีชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดซ้ำกันแต่มีตำแหน่งอยู่คนละบ่อนและหักเงินเดือนในทั้ง2ตำแหน่งจึงเฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณไปบ่น้อยในแต่ละเดือนซึ่งปัจจุบันรัฐบาลลาวมีพนักงาน 284,870 กว่าคนในทั่วประเทศที่รวมทหารและตำรวจด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA